20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 19. mart 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja sveta 42 mučenika Morejska, svetog Teodora Komogovinskog. Danas se obilježava u narodu poznat praznik kao Teodorova subota. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Sreten Vujović donio ostavku o napuštanju takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. Mirašev sekretar napustio CPC. Princ od Velsa i vojvodkinja od Kromvela u okviru svoje posjete Kosovu i Metohiji posjetit će i zadužbinu srpskog kralja Milutina, crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Predsjednik jevrejske opštine Zagreb, Ognjen Kraus, izrazio zabrinutost zbog govora mržnje i revitalizacije ustaštva u Hrvatskoj. Već 18 godina sveštenik Sergej Bičkov osveštava rakete i blagosilja astronaute koji sa kosmodroma u Bajkonuru otisnu se u svemir.
Danas aktuelno.
Na praznik svetog Teodora Tirona, Teodorovu subotu 2016. godine, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sasluživalo je sveštenstvo hrama Hristovog Vaskrsenja, predvođeno protorejem Stavroforom Draganom Mitrovićem, protorejem Daliborom Ilakovićem, protorejem Miladinom Kneževićem, protorejem Mirčetom Šnjivančaninom, protorejem Brankom Vujačićem, kao i starešinom crkve Sveta dva sveštenog mučenika i 40 momišićkih mučenika R.M. Nikolom Pejovićem. Po pročitanom sveštenom evanđelju njegovo visoko preosveštenstvo obratio se sabranim vjernicima slovom arhipastirske pouke.
Nažalost, evo i u naše vrijeme ponovo se julijansko otpadničko bezbožništvo ponavlja u Crnoj Gori. Vlasti sadašnje Crne Gore ništa nijesu dalje od Julijana otpadnika, i oni su upravo krenuli njegovim putem, ne na način kao što je to radio Julijan otpadnik posipljući hranu ljudima sa žrtvenom bezbožnom krvlju, ali na drugi način, posipajući, trudeći se da otuđe ljude, ljudska srca i ljudske umove, da ih otuđe od živoga Boga i od vjernosti Bogu, da zagada i uprljaju ljudske duše i ljudska srca, da ih zaprljaju i zagade bezbožništvom, nevjerjem, malovjerjem, nečistim životom, prljaštima i gadostima čitavog svijeta koje se sada prenose i prikazuju se novim pokoljenjima kao jedini pravi istinski put za čovjekov život. Nešto poput vremena Julijana otpadnika se događa i u naše vrijeme širom Europe, nekada hrišćanske, a nažalost evo to ponovo se povampiruje i ovdje u Crnoj Gori. Samo da vam pomenem, vi znate, juče je došao prestolonasljednik engleske krune koji je i vladar i koji je predsjednik anglikanske crkve čitavog svijeta. On je došao na Cetinje i dobro je što je došao na Cetinje, ali da li je dobro da su njega dočekali samo sa pršutama njeguškim, sa hranom, ili je trebalo, što i on želio, da se pokloni ruci svetog Jovana Krstitelja, da cijeliva mošti svetoga Petra Cetinskoga, da spozna da je Crna Gora, hrišćanska zemlja, bila kroz vjekove i po mnogo čemu slična Engleskoj, jer kao što je u Engleskoj predsjednik anglikanske crkve vladar već od dugo vremena, tako i u Crnoj Gori vladari su bili i mitropoliti, bili su i gospodari Crne Gore. Živi svjedoci toga su sveti Petar Cetinski. Zar nije bilo normalno da dođe, da dovedu prestolonasljednika engleske krune, da dođe u Cetinski manastir koji ništa nije beznačajnije od Westminsterske palate u kojoj on boravi u Engleskoj. Cetinski manastir koji je ništa nije i ovaj hram beznačajnije od katedrale svetoga Pavla veličanstvene u Londonu. Nije on doveden, jer to protokol ima, protokol koji to određuje, a na čelu tog protokola su bezbožnici koji samo da ne bi se dotakao istinske i prave Crne Gore, vodili su ga i pokazali mu ono što nije, što jeste samo jedan djelić, hrana i način življenja u Crnoj Gori, ali ne ono što je Crna Gora, što je bila kroz vjekove, Crna Gora koja je hrišćanska, koja ima svoje svetinje, ništa manje od svetinja velikog engleskog carstva i kraljevine. Zar nije trebalo pokazati im, dogodilo se ono što se dogodilo i događalo u vrijeme Julijana Otpadnika. Trebalo je sakriti svetinju od tog evropskog vladara, sakriti svetinju i da ne kažemo oskrnaviti ga tim i takvim bezbožničkim odnosom prema njemu.
U toku liturgije, kao i svake godine na Teodorovu subotu, blagosiljano je koljivo, nakon kojeg se visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije prisjetio nekih trenutaka iz svog djetinjstva koji su vezani upravo za ovaj praznik.
Ono vrijeme kada je već bilo zabranjeno i kada je sve manje i manje bilo koji su dolazili u manastir Moraču, ali bilo ih je, sjećam se, po 30, po 40, 50, tamo 46, 7, pa tamo do 50 i neke godine. I onda tu bude sve to pričešće, prota Mirko Simonović, Bog da ga prosti, divna starina. I danas mi stoji pred očima kako iznosi sveti putir, a ja kao dijete se čudim šta je sa to, ko je to, ali primamo i pristupamo Božjoj svetinje. A majka će da kaže ujutru, pazite djecu, nemoj slučajno da progutate jednu kap vode kad perete, kad se umivate i kad perete zube. A kad se vraćate iz crkve, nemoj slučajno da se posvađate, jer ako negde se posvađate pa jedan druga ga udari pa potekne krv, to nije onda više vaša krv, nego gospodnja krv koja ne smijete da se... Takve su bile divne pouke i onda se okupe oni koji su bili u crkvi na gornji vrt, pa onda donesu priganice, u što su bile slatke te priganice, majko moja, divne priganice. Sad pekmez, divne priganice. Znate kako sad kad se sjećam, tu sam negde i nesvjesno naučio jednu najdublju istinu života. Prvo, istinu da je hljeb svetinja. Što kaže narod, sit gladno me ne vjeruje. Kad čovjek ogladni, tek onda shvati kolika je svetinja, svako parče hljeba i hrane kojim se hranimo. To je jedno. A drugo, pripremajući se to za sveto pričešće, onda shvatiš kolika je svetinja sveto pričešće. I onda nauči se da pristupaš svetom pričešću ne bilo kako, nego da osjetiš da je to zaista svetinja, da to jeste hljeb, i vino, ali da je to silom Duha Svetoga tijelo i krv Gospodnja.
Sekretar sinoda takozvane Crnogorske pravoslavne crkve Sreten Vujović napustio tu organizaciju zbog, kako je obrazložio, nepodnošljivih okolnosti u CPC u duhovnom i organizacionom smislu. To je naveo u dopisu koji je 25. januara uputio čelniku takozvane CPC Mirašu Dedeiću. U dokumentu koji je dan imao uvid navodi se da njegova odluka konačna i neopoziva, dok okolnosti se u takozvanoj CPC ne promijene. Vaše blaženstvo, gospodine Mihajlo, kako kaže Sretan Vujović, po osnovu nepodnošljivih okolnosti u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, kako u duhovnom, tako i u organizacionom smislu, prinuđen sam da vam do znanja dam moje istupanje iz klira Crnogorske pravoslavne crkve na dan 27. januar 2016. godine. Moja odluka je konačna i neopoziva dok se okolnosti po osnovu kojih napuštam klir Crnogorske pravoslavne crkve ne budu promijenile. U Hristovoj ljubavi đakon Sreten Vujović navodi se u dopisu Mirašu Dedeiću. Vujović nije želio da komentariše napuštanje takozvane CPC. Ja ne bih želio da razgovaram na tu temu, kazao je Vujović za dan. Sreten Vujović je prije više od dvije decenije od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore bio označen kao proizvođač i trgovac drogama. Tu informaciju MUP je saopštio 28. septembra 1994. godine. Protoraj Stavrofor i stručnjak za kanonsko pravo, dr. Velibor Džomić, ukazao je da Vujović nije nikakav đakon u pravoslavnoj crkvi. On je naveo da Vujović nije đakon ni za jednu pravoslavnu crkvu u Vaseljeni, a da je stvarno za to za što se predstavlja ne bi mogao tako napustiti lako crkveni klir. Što se tiče tog skandala koji je potresao organizaciju na čijem čelu se nalazi Miraš Dedeić, mogu da kažem da sve ono što nije od Boga stvoreno, a evidentno je da to nije stvoreno od Boga, niti je moglo biti stvoreno od Boga, da se rasipa i razara za života onih koji su to stvarali mimo Boga i nasuprot Bogu i svim crkvenim pravilima i pravoslavnim kanonima. Interesantno da tu organizaciju već godinama potresaju takvi slični odnosi. Što se tiče kanonske strane, tog čina da je Vujović stvarno đakon kao što nije, ne bi tako lako mogao da kaže ja idem i napuštam klir te crkve. Pripadnost kliru je nekom ozbiljna i važna duhovna kategorija, ali to u ovom slučaju nije nikakav klir, niti je to crkva, objasnio Džomić za dan. Kako je naveo situaciju oko Vujovića i takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, interesantna je sa sociološkog aspekta, kako se sama od sebe urušava ono što je stvoreno da dijeli pravoslavni narod u Crnoj Gori. Kao što vidite, jedan po jedan oni odlaze. U svakom slučaju ta organizacija nema nikakvu budućnost jer za pravoslavnu crkvu nije nikakva crkva niti njen dio. Mogu oni sebe na osnovu političkih rješenja da nazivaju kako god hoće, ali to nema veze sa pravoslavnom crkvom, naveo Džomić. Džomić smatra da će biti još ovakvih događaja, te da u danima koji slijede bit će svjedoci svega toga. Odavno tvrdim da se to odavno ugasilo, da bi se to odavno ugasilo da nije ministra Suada Numanovića koji gotovo 100% sredstvima poreskih obaveznika finansira tu družinu radi stvaranja podjela među pravoslavnim vjernicima koji se u Crnoj Gori nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, Srbi, čak i kao Rusi. Ali ono što je bitno, pravoslavne povezuje ista vjera bez obzira na neke ljudske i zemaljske razlike. Vidjet ćemo u kom pravcu će to da se odvija što se tiče Vujovića. U svakom slučaju to je jedna tragikomična priča za jednokratnu upotrebu u jednom političkom momentu u Crnoj Gori. Pada mi oči da je Vujović pismo na puštanju Miraševe organizacije napisao 27. januara na praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, ukazao Džomić. Organizaciju koju rukovodi Miraš Dedeić ranije napustio Živorad Pavlović zvani Žika Smederevac, koji je ustvrdio da ga je djelovanje u okviru takozvane Crnogorske pravoslavne crkve i svojevrsni mobing doveo do teškog ugrožavanja zdravstvenog stanja. Inače, 1999. godine pristupio raspapu Dedeiću. Pavlović je bio sveštenik Braničevske eparhije Srpske pravoslavne crkve, koji je nakon učinjenog kanonskog prestupa lišen svešteničkog čina i isključen iz crkvene zajednice odlukom Velikog crkvenog suda Srpske pravoslavne crkve. Pavlović je onda pristupio Miraševoj organizaciji. Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej prisustvovao je u četvrtak 17. marta u Beogradskoj sabornoj crkvi pokajnu kanonu svetog Andreja Krickog koji je služilo bratstvo tog svetog hrama. U besedi je svetijiši istakao značaj pokajanja za povratak čovjeka gospodu dajući primjer psalmopojica Davida koji se sam molio Boga za oproštaj grehova te 50. psalma koji se često na bogosluženjima časnog posta čita. Patrijarh je ukazao na snagu iskrenog pokajanja i na putu grešnika do pravednika kroz primjer pokajnog razbojnika i svete Marije Egipćanke koja se molila za oproštaj i 40 godina podvizavala u pustinju u borbi s iskušenjima. Nema grijeha koji nadilazi milosrđe Božje, rekao je patrijarh i pozvao vjerne da iz posta izađu bolji i bliži Bogu, da se trude da očiste tijelo, ali i da dušu obuku u svijetle haljine. Princ od Velsa i vojvodkinja od Cornwalla nastavljaju posjetu Kosovu i Metohiji u okviru koje bi princ Charles trebao da obiđe i zadužbinu srpskog kralja Milutina, crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Predsjednik srpske liste Slavko Simić zajedno sa predstavnicima prištinskih vlasti susreo se sa princom Charlesom i njegovom suprugom Kamilom na prijemu u hotelu Swiss Diamond. Princ je poslao pomirljive poruke i poruke koje su okrenute prema budućnosti. Ono što nam je princ Charles prenio jeste da će posjetiti Prizren i Bogorodicu Ljevišku i sve vjerske zajednice u Prizrenu, rekao je Simić sa radio televiziju Kosova 2. Tokom dvodnevne posjete Kosova i Metohiji, princ Charles i njegova supruga Kamila treba da se sastanu sa najvišim prištinskim političkim liderima, ali i sa britanskim državljanima na Kosovu. On će se u nedjelju sastati sa kosovskom predsjednicom Atifetom Jahjogom i učestovat će na međuvjerskom dijalogu, navela je radio televizija Kosova 2. Prinčevski par u okviru posjete Balkanu prethodno je boravio u centralnoj Srbiji sastavši se sa najvišim srbijanskim zvaničnicima kao i Crnoj Gori i Hrvatskoj. Avion Boeing 737 kompanije Fly Dubai srušio se sinoć u 3 sata i 50 minuta po moskovskom vremenu kod grada Rostov na Donu, u čemu su poginuli svi putnici i članovi posade. Avion je pao na tlo i raspao se. Prema preliminarnim podacima bilo je 55 putnika i 7 članova posade. Svi su poginuli, navedeno je saopštenje Istražnog komiteta Rusije. Kako prenese ruske agencije, među 55 putnika bilo je 44 državljanina Rusije, 8 Ukrajine, 2 Indije i 1 državljanin Uzbekistana. Također navodi se da su članovi posade bili državljani Rusije, Kipra, Kolumbije, Kirgistana i Sejšelskih ostrva. Prema posljednjim izvještajima, načinjenim na osnovu ličnih podataka putnika, u letjelici je bilo 16 državljana stranih zemalja, uključujući i 7 ljudi iz Ukrajine, 2 iz Španije i po jednu osobu sa Kipra, iz Uzbekistana, Kirgistana, Kolumbije i Sejšelskih ostrva, naveo izvor ruske agencije. Guverner regiona Rostov, Vasilij Golubjev, rekao je državnoj televiziji da avionu bilo 7 djece. Avionom je, kako javljaju agenciju, upravljao 38-godišnji pilot sa Kipra. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaho Orepić tek na zahtjev policije predao je mapu za vojno-policijsku akciju Oluja tokom koje iz Hrvatske je protjerano više od 200.000 Srba za koju je inače bilo zainteresovano Haško tužilaštvo, prenosi Zagrebački dnevnik. Orepić je, piše list, navodno skrivao dio topničkih te dnevnika na kojima se insistiralo u Haškom tužilaštvu. U javnosti je, kako se navodi, procurio dokument koji svjedoči da je jedan od dokumenata, mapa operativne grupe SIN, sačinjena za operaciju Luja, pronađen kod Orepića. Navodno, Orepić tek na zahtjev policije predao mapu, rekavši da ga je držao kod kuće kao suvenir, nije ga predao policiji. Orepićevo objašnjenje, navodno je tada bilo da nije pratio vijesti i nije bio informisan o potrazi za dokumentom koji je posjedovao. A ta akcija je počela 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske policije, HVO, na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije, odnosno na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu. Dan kasnije Hrvatska vojska ušla u gotovo napušten Knin i istakla hrvatsku zastavu. U operaciji učestvovalo 138.500 pripadnika Hrvatske policije, vojske i HVO. Područje zahvaćeno hrvatskom ofanzivom napustilo je gotovo cjelokupno srpsko stanovništvo. Kolone izbjeglica u traktorima i drugim poljoprivrednim vozilima su preko područja pod kontrolom Srba u zapadnoj i sjevernoj Bosni i Hercegovini krenule ka Srbiji. a ustaštvo u Hrvatskoj ne jenjava ni danas. Predsjednik jevrejske opštine Zagreb, Bogdan Kraus, izrazio zabrinutost zbog ove mržnje i revitalizacije ustaštva u Hrvatskoj. Danas, kad komemoriramo žrtve i sjećamo se na bezumlje koje tada vladalo Evropom, nacizma, fašizma, ustaštvo i ostalih kvislinških režima, mi smo zabrinuti rastom nacionalizma, antisemitizma, ksenofobije, netrpeljivosti, govora, mržnje i revitalizacijom ustaštva. Sve to vidimo na ulicama, mediji i televiziji, rekao je Kraus na otvaranju spomen obilježja žrtvama holokausta u Dubrovniku. On je upozorio da opet marširaju crnokošuljaši, ocjenjujući da je strašno vidjeti kako nekoliko hiljada ljudi maršira ulicama glavnog grada Hrvatske, uzvikuje za dom spremni, a predvode ih ljudi koji obavljaju političku vlast, potpredsjednik sabora i jedan saborski poslanik. Kraus je ukazao da zbog svega toga nema reakcije policije, zakonodavstva, vlasti, vlade i predsjednika Hrvatske. Zar je to sloboda govora? Zar je to demokratija? Pitao je predsjednik Zagrebačke jevrejske opštine. On je rekao da je zabrinut i da protestuje tražeći sprovođenje zakona koji postoje u Hrvatskoj. Mi znamo što se dogodilo 1933. i 1941. godine, kad su mase po takvim povicima počele izlaziti na ulicu bez reakcije, napomenuo je Ognjen Kraus, rekavši da je ministar nauke, obrazovanja i sporta Predrag Šuster čestitao mu na govoru. Kraus se osvrnuo i na ukidanje emisije Montirani protest na Hrvatskoj radio televiziji, rekavši da je upravo on trebao gostovati u spornoj emisiji, prenio je portal Index. Ja sam imao intervju u Montiranom procesu, ali nije antisemitizam, nego lov na vještice, dodao je Kraus. Spomenik obilježje s žrtvama holokausta jevrejske opštine Dubrovnik otkriveno je na jevrejskom groblju u Boninovu u Dubrovniku. Osim Krausa i Šustara, otkrivanju spomen obilježja prisustvovali su dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić i dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić, kao i predsjednik jevrejske opštine Dubrovnik Sabrina Horović. Na ratištima Sirije, Iraka i Libije, u redovima islamske države, bore se i četiri žene iz Crne Gore, pišu u crnogorskim medijima. Riječ je o Almini Kurpejović, Emini Kerimi, Almenidi Reković i Adeli Ređepakić. Podgoričanin Mirza Hakla je prije više od dvije godine na teritoriju islamske države poveo i suprugu Alminu Kurpejović i dvije maloljetne ćerke. Djevojčice su i do danas sa majkom i žive u skladu sa strogim džihadističkim pravilima. U međuvremenu Hakla je poginula, prema svjedočenjima jednog tutinskog povratnika s ratišta, njegova supruga i sama postala ratnik islamske države. Jedno vrijeme je bila u komandnom vrhu odreda takozvane milicije za moral žena i bila je veoma surova prema muslimankama koje bi se u bilo kom pogledu ogriješilo šarijetska pravila. U skladu sa ovim pravilima vaspitala je svoje djevojčice koje uz to prolaze i druge vrste obuke u dječjim kampovima na teritoriji pod kontrolom islamista. Vjerski fanatizam osvojio je najmanje tri državljanke Crne Gore. Riječ je o Emini Kerimi, Almenidi Reković i Adeli Ređepagić, mladim ženama koje su ratišta islamista stizale preko Turske inspirisane uglavnom radikalizmom svojih muževa ili ljubavnika. Već 18 godina sveštenik Sergej Bičkov osveštava rakete i blagosilja astronaute koji se sa kosmodroma u Bojkonuru otisnu u svemir. Otac Sergej je u Bojkonuru od 1996. godine. Ima diplomu teologije, sedmoro djeci i jednu unuče. On je za vrijeme svoje druge karijere postao poznat kao svemirski sveštenik. Imao je i posebnu molitvu koja je osveštao rakete i svemirske letjelice. Nju je odobrio njegova svetost patrijarh ruski gospodin Aleksej. Kako astronauti dođu u manastir po blagoslov, očitam im molitvu za putnike koja stara više od 1000 godina, ali dodam i poseban dio kojim se pojačava molitva Bogu da pomogne svoj djeci da ispune svoj zadatak, rekao je to Sergej. On kaže da je čitanje molitvi za astronaute mnogo starija tradicija nego što na prvi pogled djeluje. Ako pogledate pažljivo, 12. april, dan kada je prvi put Juri Gagarin poletio u svemir, dan je sjećanje na svetog Jovana Lestvičnika. Njegova knjiga opisuje uzdizanje ljudske duše u raj. Možda nama to djeluje kao slučajnost, ali za bionika nije. Mislim da su namjerno slali prvog čovjeka u svemir baš na taj dan, da je bilo nesporazum između crkve i države, u vremenu su se, Bogu hvala, promijenila, kaže on. Sjećam se samo tri kosmonauta koja su odbila molitvu. Jedan je naš, Rus, a drugi šejk Muzafar Šukor iz Malezije, on je musliman. Treći je jedan Amerikanac koji rekao da nije pravoslavne vjeroispovijesti, nego da je mormon. Ostali su željeli da prime blagoslovi nakon povratka kad slete u Bajkonur, zahvale se i kažu da je sve dobro prošlo, priča svemirski sveštenik, otac Sergej. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru ujutro mrazi, po kotlinama magla. Vjetar slabo umjeren, na sjeveru ponegdje kratkotrajno pojačan, uglavnom jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 8, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme sa jutarnjom temperaturom vazduha oko 6, najvišom dnevnom oko 18 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Očekuju vas emisije kroz stare spise i hrišćani govore o Bogu i životu. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora, a veliki pozdrav za sve vas koji ovu emisiju pratite posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.